un treneru korpusam. Tā kā viņam būs noteikti šodien ko sacīt gan pa futbolu, gan pa savām gaitām, bet sāksim mēs ar pavisam parastu lietu, kā jau ierasts, tad Latvijas universitātes futbola līga. Un futbola līgā ir dažādas spēles notikušas, tātad šo nedēļu spēlēja A līga, un otrdien 19. Novembrī spēle aizvadīja Saules Zaģis 90 pret Temīda, uzvar ar 7 pret 5, izcīnīja Saules Zaģis 90. Un, ja es skatos, tad es zinu, ka Roberts arī spēlē tajā komandā, un viņš ir atzīmējies ar diviem vārtiem. Nu, malacis, Rob, nu, vismaz kaut ko to arī laukumā var izdarīt, tā kā 7-5 rezultātes apsveic jūs ar uzvaru. Tev komanda, Roberts, es ceru, ka tu kaut kur klausies internetā varbūt tās. Un baigi sit plauks un priecājies. Tālāk, BB Betons mums aizvadīja spēli ar ķīmijas fakultāti. Šī spēle noslēdzās ar rezultātu 4-3 par labu ķīmijas fakultātei. Un diezgan saspringta spēle. Ķīmiķi katrā gadījumā ir nostiprinājušies otrajā vietā turnīra tabulā. Un tātad Zoļiks Real Madrid nedaudz pārsteidz rezultāts, kaut gan mums man šķiet, kad būs līdzīga spēle, bet Zoļika komanda izvirzoties vadībā arī noturēja savu pārsvaru un spēle beidzās 8-4. Tad pēdējā spēlē internacionālā komanda, tātad Rasmus puiši un viņa kapteins Mārtiņš Linde, ET komanda, apspēlēja FK Kamitkadz United ar rezultātu 5-1. Ja mēs paskatāmies turnīra tabulu, tad pirmajā vietā A sērijā A mums atrodas Saules Zaģis 90 ar 9 punktiem, FK ķīmijas fakultāte ar 7 punktiem otrā vietā un Zoļiks dala 3-4 vietu ar FC LU United ar 6 punktiem. Nākamā nedēļa mums ir sērija B, un tur pagaidām ir divi līderi, tātad komandas dvēsele ar 9 punktiem un Odesa ar 9 punktiem. Tā kā būs interesantas spēles, un ja es nemaldos, varbūt tā paskīsimies, kas mums 26. Novembris. Savā starpā tiekās Alas Laiks Odesa, Sol komandas dvēsele, MVF United, tātad moderno vadu fakultāte pret CZF United, un Dajeb Kas pret FK Vefiņš. Tā kā interesants spēles, esiet laipni aicināt uz Olimpisko sporta centru, Grostons iela 6B, un paskatīties, kā cīnās Latvijas universitātes iekšējā futbola līgā komandas un spēlētāji. Tagadā. Katrā gadījumā tur ir interesanti pēdējā spēle, cik es saprotu, bija mazs incidents starp kādu no spēlētājiem un tiesnešiem. Un tiesnesi, tā pareizāk sakot. Un šim spēlētājiem ir piešķirt trīs spēļu diskvalifikāciju par kā lai saka, neadekvātu rīcību, vai ne? Nu, runāt pretī, tiesnesim pa mūdzes brūķēšanu. Vladimir, vai tu esi redzējis kādu spēli un kādu reizi atceries arī kādu gadījumu, kad spēlētājam, runājot, diskutējot skaļi ar tiesnes, ir piespriests arī sots vai norādījums sarkanā kartiņa?
Diemžēl šogad es neesmu nevienu spēlē redzējuši, bet gan pagājuši gadu es skatījos, ka studenti spēlē gadu. Es pagājuši gadu pats biju kā cilvēks, kurš rakstīja protokolus, un tā tālāk, un principā bija tādi strīdīgi momenti, un manuprāt, spēlētājiem vispār labāk nevajag spriest kaut kādus tur, vai lamāties ar tiesnieši, jo tiesniesim, kā vienmēr ir taisnība, un spēlētājiem ir jāspēlē futbolu un jāgūt vārtos.
Nu tā ir.
Manas sacas principā bija tādi pāris gadījumi.
Tu arī atceries Latvijas līgās vai pasaules līgās, kur šādi te bijis ir? Ir kāds prātā palicis kāds moments?
Nu, jā. Profesionālā, piemēram, futbola jau bija redzējuši daudz atlases spēlē. Pēdējā nedēļa bija, kur Krievijā, piemēram, spēlē pret Sloveniju. Tiesnesis iedavā divas sarkanas kartītes Krievijas izlases spēlētājiem. Kā otro dzeltunu, un viņa automatiski iet kā sarkanā, bet tur reāli, manuprāt, bija tādi strīdīgi momenti. īpaši otrais noraidījums, jo tur Slovenijas rezervistas spēlētājs negribēja salīdzīgi atdot bumbu, un Krieviem vajadzēja atspēlētas, viņiem bija uz emocijām, un no tā viss sakas incidenti.
Nu, tur tā ir, kad tomēr jāspēj savaldīt emocijas, jā. Un gan kaut gan arī zaudē.
Jā, tā arī ir.
Jā, man liekas, Andri, mums pat komandā arī bija, kas bija 2007. Gads, 2008. Gads, ka mums ar vārdsargiem negāja.
Mums bija gan 2007. Gadā, gan 2008. Gadā, gan man pašam ir bijis tādas lietas, kad ar runāšanu, īpaši ar kaut kādu protestēšanu, klāji un skaļi to darot, kad īpaši labam, protams, komandai to nesniegs. Jā, ja tu esi nosvērts un koncentrējies savai lietai, tā kā Vladimirs teica, sit vārds iekšā, dar to, ko tu, tas, kas tev jādara uz laukumu, tas vairāk nesīs labumu komandai, nekā liekas strīdos iet ar tiesnesi. Un mums bija tas, jā, kad mums, man tā liekas, bija 2007. Gadā, kad spēle bija beigusies, un mēs vinnējam 4-0 FK Multibanku, un mūsu vārdsargs izdomāja parunāt bišķiņ ar tiesnesi un dabūja sarkano kartiņu. Un līdz ar to mums nākamās divas spēles, vai pat trīs bija, kad mums ir bez vārdsarga jāspēlē. Mums bija tas vienīgais vārdsargs. Bet, nu, nekas, mums komanda saņēmās, un mēs, principā, tas visas spēles vinnējam, un man liekas, pat nevienu golu neielaidām. Tā kā komandai beigās pat kaut kāds labums tomēr bija, bet, nu, protams, ne pašiem spēlētājiem, un lieki bija atkal bija jāsaspringst.
Nu jā, tādi ir bijuši momenti arī augstākā līmenī spēlējot, tā kā es domāju, zemākā līmenī tomēr arī tur vajadzētu tā kā noturēties, un es domāju, pats galvenais ir tas, kad jāgūst prieks pašiem no spēlēšanas, un nav jau tā, kad tiesnesis ir speciāli vai apzināti, teiksim tā, noraidu vai kā savādāk. Nu tomēr viņam ir savs skatījums, mums ir savs, un kaut gan es arī ir reizes, kad es nepiekrītu tiesneša rīcībai, bet labs teiciens ir tāds, ja tiesneša, ne, teiksim tā, ja spēlētāji laukumā būtu kļūdījušies tik reti, kā to dara tiesneši, tad mēs noteikti spēlēt baigi super futbolu. Vai ne, Vladimir?
Bet protams.
Labi, iesim tālāk, mums jau iepriekšējos raidījumos Roberts bija pieminējis tādu lietu, ka parunāsies ar Andri, un es arī gribētu, ka varbūt viņam iedot vārdu un pārsteigumos pastāstīt un novilkt tādu strīpu zem šīs te gada sezonas tīri pirmai komandai, tātad, kas spēlēja Latvijas čempionātu pirmajā līgā, FS Meta Latvijas universitāte, un pateikt, kā tad ir šis te vērtējums tīri par rezultātu, tāpat tās spēlētāja progresu, un trešām kārtām, kāda plāna ir gal galā uz nākamo gadu, un kas tad ir jāizdara?
Ja mēs skatāmies, ja mēs vērtējam rezultātu pēc tā, kurā pusē bumba ir nokritusi sacitoties pret pārliktu, tad noteikti, ja mēs skatāmies, cik reiz tad ir tā bumba tikusi aiz vārdu gala līnijas, tad savā veidā sezonas sākumā mums bija tāds liels problēmas ar to vārdu gūšanu, un principā pirmajās spēlēs tas mums baigi iegāza, un līdz ar to tas starts mums nesanāca. Tā kā gribētos, bet nu, pamazām mēs uzņēmām apgrieziens un tomēr arī sākam krāt arī tos punktus, bet tāpat laikā mums nebija tāds stabilitātes, un stabilitāte, kāpēc Jelgava vinnēja pirmo līgu, tāpēc, ka viņiem bija sava veida stabilitāte, un viņi varbūt tās paklupa vienreiz pret Preiļiem, bet pēc tam jau tas ceļš bija, teiksim tā, tāds stabils un mērtiecīgs, viņi zināja, ko viņi grib sasniegt un darīja visu, lai to arī sasniegtu. Man liels prieks pa Jelgavu, bet nu, šodien es gribētu vairāk tā kā paskatīties uz mūsu komandu, un mūsu komandai pietrūka varbūt tas pieredzes tajā ziņā, kad šogad mums bija tāds liels pozitīvs plus visai mūsu futbola skolai un futbola, teiksim tā, ar futbola saistītiem cilvēkiem, kas ir metā, kad uz spēlēm nāca ļoti daudz līdzjutēji, paldies viņiem. Viņi gan nāca sezonas sākuma, gan arī sezonas beigās, kad tie laika apstākļi nebija tik labi priekš līdzjutējiem, bet nu, Man prieks, ka viņi nāca un atbalstīja mūsu, un mēs arī centāmies viņiem sagādāt patīkamas emocijas, un es ceru, ka tas mums arī izdevās. Un līdz ar to tas futbolistiem tāda tā kā krieviski runāju, tad mandrīki iedzina un, un, un tās kājas, varbūt tās bišķiņi vatājums bija palikuši un līdz ar to mums pie tās atmosfēras bija jāpierot. Mēs nevarējām tā, futbolists nevarēja uzreiz iziet un, 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 un spēlēt, jo bišķiņi tāds apjukums ir, jo tomēr nāk daudz līdzutēji ar karogiem, bērni nāk un, 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 un atbalsta un gaida, gaida kaut ko lielu no, no mūsu spēles un sezonā ejot, ja, mēs, ja mēs skatāmies individuālo statistiku, tad beidzamās divas spēles, protams, uzlaboja mūsu vārdu gūšanas procentu mājas spēlēs. Divās spēlēs mēs guvām 10 vārdus, pirms tam mēs, mums vidējais rādītājs bija 0,86 vārdi mājās, un tas ir ļoti, ļoti, ļoti vājš sniegums, bet, nu, beidzamies divās spēlēs, mēs viņu krietni uzlabojam. Tāpat laikam, ja mēs skatāmies, ko mēs varējām izdarīt izbraukumā, tad izbraukumā mēs jau krietni virs diviem vārtiem sītām iekšā vienmēr, un tas, tas liecina par to, ka varbūt tomēr arī tas mūsu mājas stadions ir pa šauru un pa maz priekš mums, jo kā zināms visiem, lai mēs varētu izspēlēt līdz ļoti, ļoti veiksmīgam vārdgūmu gūšanas epizodei, tad ir vajadzīgs arī savu veidu plašums un arī, teiksim, tā, tāds epizodes, kur varētu viens uz viens apest un, un nokļūt citien pozīcijā, un tas varbūt tas arī traucē mums spēlēt ārkārtīs mājas stadionā, jo to, tomēr tas laukums ir pašaurs, bet nu katrā ziņā pie tā, protams, var arī strādāt un pie tā arī jāpierodī spēlētājiem un tā ir tā pieredze. Es ceru, ka nākamajā sezonā mūs, mums būs jau citā līmenī un kad viņi adaptēsies arī šādiem knifiņiem, kā pieņemsim līdzutēji, kā, kā vēlme, teiksim tā, gūt vārtus kritiskajos mirkļos, ka tiešām vajag gūt viņus un, un zināt, zināt, ko tiešām mēs visi kopā vēlamies. Jā, bieži vien tā sanāca tā, ka viena līnija vēlas uzbrukt, otra aizsargāties, un tāds apjukums vienmēr radās, un tāpēc mēs varbūt tas arī tos vārds tik daudz negom sezonas sākumā. Bet, nu, beigās tomēr mēs sasniedzam arī to mērķi, ko mēs gribam Latvijas kausā. Mēs tikām nākamajā kārtā, un nākamgad es ceru, ka mēs mēģināsim vēl vienu kārtu pārvarēt, vismaz, ja ne vairāk. Un šogad es domāju, kad bija liela, liela pieredze mūsu jaunajiem futbolistiem un, un kad nākamgad mēs būsim ne tikai pa, pa, pa soli gudrāk, bet varbūt arī pat pa diviem soļiem gudrāk un mums arī te, tas futbola rezultāts arī būs krietni labāks. Un otrs puses, ja mēs skatāmies, tad mēs esam daudz ko sasnieguši, kā vispār, kā, kā futbola skola, es jau teicu, ka tas ir līdzutēji, tā ir, tā ir savu veidu atbalstīšana ne tikai mājas spēlēs, bet arī izbraukuma spēlēs, un tas ir liels solis uz priekšu. Tāpat mūsu futbola skolē pievienojušies ļoti daudz mazie futbolistu, un nemazāk svarīgi ir, kad Latvijas universitātē futbols arī kļūst par vienu no populārākiem sporta veidiem, un tur tiešām studenti nāk un raujās uz treniņiem, un ja paskatās tev pašu LU futbola līgu, tad tur arī ir 18 komandu. Es domāju, ka tas ir ļoti, ļoti labs sasniegums vērtējot vispār šo gadu kopumā.
Kā tev, Vladimir, no malas skatoties līgās, kas puišiem pietrūk? Jo tu, cik es sapratu, pēdējās spēlēs arī piedalies un iedvesmoja viņas tīri arī vienā no tām spēlēm, kas bija pret Liepāju, cik es sapratu, ja?
Jā. Nu, to spēles, kuru redzē, principā, ko tev pateikt, reāli pietrūka kaut kāda stabilitātes, jā, jo principā, cik... Es saprotu, nav psiholoģiskas pārliecības viņam sevi, kā viņa var nospēlēt, jo, kā skatījies, piemēram, paņemsim vai komandu Jekapili, kura tur priekšpēdējo vietu saņema, vai kaut kur tur?
Pēdējā.
Pēdējā, jā.
Palik pēdējā. Vienu viņu dal 11 punktus.
Jā, piemēram, nu, baigi, jo izbrukumā spēlē, es biju tajā spēlē kaut kur vasaras sākumā 4-1, pārliecinoša uzvara, pēc tam, kad es biju cita valsti un tā tālāk no interneta skatos rezultātu 0-0. Nav saprotams arī pret kaut kādiem komandiem ir cīņa, viss rezultāts labs, pēc tam neizšķirts. Kā, nav stabilitātes un ja kaut kādai arī spēlētāji gūst traumu, nav otras spēlētājs, kuru šo reāli viņu aizņemt vietu. Jo ir veterāni arī spēlē komandā. Cik tur 4-5 cilvēki, kuri kaut ko māk, piemēram, kuri arī virslīgā spēlē, nu, reāli, reāli, māk palīdzēt ar vārdiem un tā tālāk, var paskaidrot kā laukumā, jo treneris atrodas ārpus laukumā, skata spēlē no malas, a viņš spēlē kopā, ka tas ir process, kad spēlē iet, visu uz emocijām, visi ir tikai spēlē, nu, tikai spēlē. Un kas man patika reāli, man patika, ka Vārtsargs nospēlēja Dvido Kikans labi nospēlēja sezonu stabili, ko viņš varēja viņu arī izsilgt, cik tādā momenta viņš izglāb arī.
Nu jā, kas man krīt acīs, man patikās, kad beigās, tad, kad mēs zaudējām cerības uz trešo vietu, tomēr daudz lielāk iespēja sev pierādīt tika arī tiem spēlētiem, kas vairāk tā kā atradās rezervē, un tagad tu, Valdimir, pieminēji to, ka nebija varbūt sezonas vidū, kas varbūt tik spilgt aizvieto tos spēlētājs, kas ir satraumēti vai kuriem neiet spēles, tad, manuprāt, uz nākamo gadu nevajadzētu būt īpaši lielam uztraukumam, jo viņi sezonas beigās tomēr pierādīja, ka ir mums diezgan liels potenciāls arī no tiem spēlētājiem, kas ir 17 gadus vec, ja, kas var aizvietot tos potenciālos līderus, it kā, bet un manuprāt, viņi nākamgad to izdarīs veiksmīgi. Kā tev šiet?
Man arī. Jo vēl ir laiks ilgs. Ziemā daudz būs treniņi, daudz draudzības spēle, pārbaudas spēles būt. Galvenais, ka treners iedava viņam pārādīt to, ka viņi uz viņam cer nākotnē. Uz viņam cer, ka mēs vēl skatīsimies, jūs arī, kā treneri, skatīsimies, kuru varbūt atbrīvot no komandas, jo cik daži spēlētāji jau trešu gadu spēlē, varbūt viņam
varbūt viņam augstākā līmenī jāiet,
vai uz virslīgu atdosim, uz to te uz pārbaudi, un tā. Un obligāti, es domāju, ka tie jaunieši baigi progresēs arī nākamgad. Viņam vajag tikai iedot to spēļu praksi. Vajag.
Skaidrs. Es vēl pieminēšu, tad, kad notiek šajā pat laikā līdz, ja es nemaldos, līdz 7. decembrim notiek balsošana par labāko šīs te komandas spēlētāji, tātad gada futbolists, ja, un šai te nominācijai ir izvirzīti 6 kandidāti, un tātad es nosaukšu tos, tas ir Juris Skābārdis, Raitis Grablovskis, Māris Rihērts, Marcels Vapnek, Vido Ķikāns un Rudolfs Puķītis. Tātad vairāk informāciju var iegūt www.fsmeta.lv un no balsojumu jāsūta ir uz info@fsmeta.lv. Tad cik es zinu, Vladimir, tu jau nodev savu balsi.
Jā. Yeah.
Tā kā tu esi pārliecināts, tev bija ilgi jādomā, pa ko tu balsos?
Nu jā, es apskatījos sarakstu tā. Kaut kur pusminūtē es padomāju.
Jā, un zināju, ko.
Jā.
Es domāju, lai tas paliek pie tevīm, man kamēr mums nav zināms uzvarētājs līdz galam. Un uzvarētāju mēs noskaidrosim un pateiksim 27. decembrī, kad futbols, Latvijas universitātes futbols un metas futbols svinēs tādu noslēgumu pasākumu un tādu atskatu uz sezonu. Latvijas universitātes lielajā aulā, tātad 27. decembris, un tad arī tiks nosaukt šis gada futbolists. Kas vēl? Atgādināšu telefons studijās 6703-4455 6703-4455 mums arī ir dienas kārtībā konkurss, kā te vienmēr ir. Tātad konkurss būs visam vienkāršs. Kurš pirmais atsūtīs uz ole@radionaba.lv e-pastu vai pazvanīs uz telefonu 6703-4455 un pateiks, cik vārtus šo sezonu ir guvis FS Meta Latvijas universitātes komanda. Tātad tas dabūs savu veidu futbolisku komplektu, kur varēs arī izmantot savam vajadzībām diezgan parocīgi. Tagad tādēļ. Ok? Šobrīd mēs ejam mūzikas pauzē īsā un dziesmu mums atskaņosim dziesmu no tādas grupas kā Rebel Riot. Šī te grupa man iekrita acīs ar to, kad viņu solists un ģitarists, es nemaldos, ir arī LU futbola līgas vārds sargs un spēlētājs vienlaicīgi tādā B sērijas komandā kā FK Vefiņš. Tā kā tā, klausamies un novērtējam, ko čaļi tur sadziedājuši ir Rebel Riot. Sveiki atpakaļ, radio Naba raidījums un tātad, olē, parunam futbolu. Tātad runājam daudz par, tīri par Latvijas universitātes futbolu, par pašu pirmos līgas komandu FS Metu Latvijas universitāte un noslēdzam šo te atskatu ar dziesmu no grupas Rebel Riot Hit the Road. Tad tā dziesma ir, tad dziesmā, cik es sapratu, tur jāizlaiž kaut kāds ceļš ir un tā tālāk un tā tālāk un solists un ģitārists ir LU futbola līgas B sērijas komandas spēlētājs tātad no komandas FK Vefiņš. Normāli čaļu spēlē, ne?
Nekādājam.
Vladimir, patikās dziesma?
Jā.
Yeah. Jā, tur bija tā ding, 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 ding. Kā tu pats mūziku vispār klausies? Kas tev patika tuvāk sirdī, kas tev ir?
Man?
Jā.
Nu, ka krievu cilvēkam daudz krievu mūzikas patika, arī legendas patika, tādai kā Boniem, Sisi Keč man patika, vēl rock mūzika arī patika, nu daudz kas. Jā. Kā garās stāvoklis?
Un, ko es vēl gribēju teikt? Cik bieži tu mūziku klausies, vai tu apmeklē kāds koncerts?
Agrāk kaut kur 2-3 gadus atpakaļ praktiski daudz apmeklēju tagad tā, kad krīze valstī, da, ļoti dārgi biletes maksā, bet ja kaut kāda ir, piemēram, 2-3 mēneši vai cik tur mēneši ideja un nopietns garam stāvoklis un nopietna gribišana iet, protams, kā apmeklēju, ir atkarīgs... kādas zvaigznes atlido pie mums.
Mēs te bijām ar Andri aizgājuši uz Marilyn Manson koncertu. Vai tu arī klausies kādreiz šādi te dziedātāji?
Marilyn Manson?
Jā.
Kaut ko dzirdu, bet reāli tā kaut kur varbūt vienu divas dziesmas tā.
Jā.
Bet kā, nu, reāli teikt neesmu viņu fans.
Skaidrs. Nu neko, mums koncerts tāds, ne? Tā kā visur jau rakstā, ka nekas tur īpaši nebija. Nu, man bija prieks, es viņu redzēju, ierakstīju blociņā, ka es redzēju kaut kur 5 metru atlomā pašu Marilyn Manson, kas pa dziesmām, nu, Sweet Dreams, Vītur, tā cover versija, jā, tā kā pārējais, nu, tā tur. Cik es sapratu, daudz arī kaut kādu aparatūru nestrādāju. Kā tev, Andri, paši?
Nu, ja viņš noteikti nebūtu kaut kur maucis no Austrālijas, gan ja viņš būtu bijis svaigāks, bet nu tā, katrā ziņā man ir prieks, kad es viņu redzēju 2 metru attālumā, jo man likās, ka viņš īsts cilvēks nav, bet nu viņš ir liels un teiksim, tā tāds spēcīgs izskatās tajā mūzikas ziņā, bet nu, tāpat laikā tas varbūt garais lidojums no Austrālijas, iespējams arī paši Merlini bija viņu nomačījis gar zemi un viņš nebija tik azartisks un vēl pie visām nelaimēm viņam mikrofonu nestrādāt, viņš tur spļaudījās un ņēmās, un kadrā ziņā, varbūt visas dziesmas arī nedzirdēju, ko es gribēju dzirdēt, ka es gāju pirms tā koncerta un domāju galvo, o, tā būtu baigi labā. Bet, nu, es esmu apmierināts ar to, kad viena dzīva leģenda ir redzēta, pēc Metallics, protams, viņš nobal, bet tas, kad ir redzēts tas trakais cilvēks, tas ir man emocijas noteikti piedeva, un es arī, teiksim tā, arī atpūtos savā veidā. Paldies, Merlin!
Tagad mēs pieskarsimies tādai tēmai, ka Latvijas futbols un nosauksim visus čempionus un paskatīsimies, kā tad īsti viņiem gājis ir un vai viņi viegli tika vai grūti līdz tam. Tā kā, vīriešu čempionāts LMT virslīgā. Vladimir!
Jā! Klausies uzmanīgi.
Kas mums ir čempions, tu zini?
Futbola hokeja klubs Slipas Metalurgs.
Tad, bet pagaud, uzdot, viņi man liekas pārsaucās pirms sezonas, viņi SK sporta klubs.
Nu, Liepājas Metalurgs.
Jā, Liepājas Metalurgs ir čempioni, treners Rüdigers Abramčiks, nu pat ir pagarinājis, saka, līgumu ar Liepājniekiem, tā kā droši vien, kad Liepājā viss cer, kad akal būs nākamgad čempionu tituls. Nu, pa to mēs vēl pastrīdēsimies kaut kad pirms sezonas, skatīsimies, kā viņi gatavojās un cik tur nopietnas sastāvs izskatās. Bet katrā gadījumā tas, ka viņi ir vienojušies ar treneru, ir labs solis un es domāju, ka būs interesanti paskatīties arī savu veidā spēlētāju migrācijas noteikti būs kāds interesants, jo Rüdigers, jā, ir iepazīns Latvijas futbolu un droši, kad vairāk viņa orientējās nekā līdz šim. Kā tev pašam, Vladimir, šīt Liepājas Metalurgs? Vai viņi bija tiešām spēcīgāka komanda?
Nu, reāli teikt, jā, uzskatot, manu viedokli es reāli fanu par Ventspili. Tas ir jā. Tāpēc, ka, nu, nezinu, man iepatikas arī. Man iepatikas tas, ka Ventspils ir arī viens jauns treneris, itālietis Nuncio Zavetieri, un viņš uzaicināja tos spēlētājus, kuri man imponē, Juri Laizana, pēc tam Kolinko spēlētājs, un man ļoti žēl, ka, principā, Ventspils neapspēlēs konto, kad viņam vajadzēja punkti, divas no sešam punktiem viņam tikai vienu paņemā, un, principā, intriga numerā. Man nav sapratums tā, kāpēc Ventspils UEFA Europas līga spēlē ideāli praktiski. Intrīga viss, ideāli rezultāti izbrukumi pret tādiem grandiem, kā Portugāla Sporting un Latvijā viņi tā. Kā, varbūt kaut kādā pietruka motivācijas vai arī psiholoģiskais kaut kur tur barjeras bija, es nezinu. O, tā, Liepāju nezinu, prieks, protams, par Liepāju, bet nezinu, kaut kā intriga beigas jau tā, reāli tādas intrigas kaut kā nebija.
Ko tu, Andri, var pateikt?
Nu, es teikšu tā kā, Rudigers teica, ka, ja man būtu tāds spēlētāji, ka Ventspilē es būtu noteikti bijis čempions, bet, nu, ņemot vērā to, ka, man to liekas, ka Liepāja liels plus bija tas, kad Liepāja spēlē vietēji puiši un kad raziņam mājas spēles, nu paša Rīdigara, ja klausās viņa intervijā, tad bija fantastisks un stadions viņas atbalstīja un tiešām bija kaut kāds piederība tai pilsētai un vispār valstī. Jā, treners ir vācietis, bet spēlētāji bija vietēji un praktiski no 11-10 bija mūsēja spēlētāja, man liels prieks ir par to, kad latvieši māk spēlēt futbolu un kad viņi var izcīnīt arī čempionu titulu. Kas notiks tālāk, to grūti pateikt, kā tur viņiem klāsies tajā čempionu līgā un cik nopietns sastāvs būs nākamgad. Es ceru, ka jaunie futbolisti, kas tur ir, ka viņi progresēs un ka viņi tiešām varēs arī sasniegt tādu līmeni, kā Ventspils šogad Eiropas arēnā. Runājot par Ventspilu, tad Ventspilī ir ļoti daudz spēlētāju, viņiem principā pat uz dažām spēlēm brauca diviem autobusiem, un man tā liekas, ka ja tu spēlē Eiropas līgā un tev ir tik daudz spēlētāju, ka tomēr tev abās frontēs ir jāvelk tas, jo ja visi runā, ka mums tev čempionāta līmenis ir tik zems, nu tad ir jāpliecina tas, bet nu, es no savas puses uzskatu, ka čempionāta līmenis nav nemaz tik zems, un ka mēs spējam, ka mūsu čempionāts arī spēja ražot labs futbolis, un Rīdigers gan jau nepalikta vēl uz vienu gadu, vai nezinu, es ceru, ka viņam viens gads laikam tikai nākam, viņa parakstīja uz vienu gadu, un šaubos viņš palikt, ja viņš redzētu, ka tie ir pilnīgs bullshits.
Runājot par pirmo līgu, mēs jau pieskārāmies, kad čempions ir Jelgava, un Andris arī minēja, kad viens no iemesliem, kāpēc arī Jelgava uzmanēja, tad uzvarēja, tad tas ir stabilais sniegums, kas bija visstabilākais, jā, un kas attiecas ar pārspēlēm, tad Daugavu izkrit no virslīgas pārspēlējot ar futbolu klubu jaunība, kur atkal no pirmās līgas iekļuva virslīgā. Tad divas pirmās līgas komandas ir virslīgā, vai abas arī spēlēs, to droši vien rādīs laiks, katrā gadījumā futbolā, Latvijas futbolā kaislības sit samēra augstvilni. Tā pašā laikā bija vairāki skandāli. Protams, jā, var teikt un stāstīt apkārt, ka šīs te nav it kā tik liela skandāli, kā varbūt tas Itālijā, kad tur pieķēra ko tur Juventus, jā, to pašu Milānu, jā, un. Bet vienalga, šajā te mērogā arī Latvijas futbolā šis tomēr nav īpaši labs pasākums un tas aizvien vairāk tomēr norāda uz to, kad futbolā nav viss kārtībā. Nav viss kārtībā un tāpēc mēs arī vēl aizvien esam tur, kur mēs esam un nespējam noteikti arī kandidēt pagaidām uz to, lai futbols būtu numur viens Latvijā. Tā kā mums arī tomēr ir, kur piesieties, ja Latvijas basketbols tur dzerstās apkārt par bāriem, un te sakal skatos pēdējo avīzi, tīri stāvot, akal Rimī nopirku, ko es tur limonādi un sieru laikam, un skatos, nu, stendu stāvu. Un tad tur rakstīts, pēdējais mohikāns no tusētāja paudzes, Sands Walters ārdās kaut kādā tur akal bārā vai klubā, apspļaudījis bārmeni un tā. Nu, tādas stulbības, jā, mums Latvijas futbolā nenotiek, un vēl tik trūk šādi te idiotiski izlecieni, jā, no kaut kāda futbolista puses, tad man liekas vispār, nu tad, uz kuriem tad mēs aicinām bērns, uz kuriem mēs aicinām jauniešus, jā, tā kā, arī šis te totalizātora skandāls, kas ir bija ar Dinaburgu, nav īpaši tā lieta, jā, kas populārizē futbolu. Tā kā mums ir šodien paveicies, mūsu pretī sēž viens no tiem cilvēkiem, kas analizē totalizators, kas zina principā visas lietas to, ap to saistītas, un tad es tev patiešo, Vladimir, arī prasu. Cik es dzirdēju, tu šodien arī seko līdzi vienai, pastiprinās seko līdzi vienai spēlē. Kas tā pa spēle ir?
Slovākija, hokeja.
Ah, Slovākija, hokejas, jā.
Tur arī kā bukmekeri dažreiz doto, tieši optibēt, jā, dažreiz doto spēlē, dažreiz ne paša spēlē, bet kad spēlē Slovākija su 20 izlasē. Jo, tāpēc, ka tur viņi daudz ielaiž vārtus, daudz iesi, tur tā, bukmekeri domā.
Kā tev, no tavs skatu punktu, kā izskatās šī te Dinaburga lieta?
Nu, reāli, ka, principā, skandals ir skandals. Dinaburg ir tāda skandaloza komanda. Jau kaut kur divus vai cik tur gadus atpakaļ man bija zvans no Igaunies pašam. Ne no bukmekera, bet no viena spēlētāja. Vārdu es, protams, tas ir konfidenciāla informācija, es neteikšu. Tā, un tā viņš pateica, tu mierīgi var likt, ka Dinaburg zaudēs. Ka viņam šodien nespēlēt ar tie spēlētāji. Tā,
tu runā pa spēli ar trans, jā? Jā, 2008. Gads, jā?
8. Jā. Mēs, nu jā, laikam.
Man liekas, jā? Vai.
Es uzliku arī lielu sumu. Nervuze līdz pēdējā minūtē, jo rezultāts nebija atklāts, bija 0-0. Es nevaru saprast, nevaru noticēt divam, kā tā var notikt. Bet pēc tam viss, pēc kādu brīdi zvanu cilvēkiem, kurš atradē stadionu, viņš pateica 0-2 Dinaburg zaldē.
Jā.
Nu, labi, ka man izmaksēja to naudu. Nemazu naudu, jo principā ir tādi varianti, ka bukmekeri paši vai bukmekeru kantora, ja viņi ir kaut kādi norēdumi, arī nevar izmaksāt. Viņi var viens pret vienu.
Nu, kad, atdod atpakaļ, jā?
Atceries, kad mēs bijām te Barona pret Žalgiri spēlē, kad viņam bija kļūda, es uzliku arī lielu naudu, ne tikai es, un viņi man neizmaksāja, viņi man izmaksāja tikai to naudu, kuru es biju uzlicis. Pēc viens pret vienu man izmaksāja.
Nu, bet vismaz zaudējumi nebija.
Jā, zaudējumi nebija.
Vai, kā tev pašam šķiet, vai šajā te Latvijas totalizātora skandālā ar Dinaburgu, vai ir līdz dalībnieki arī kādas citas komandas, vai līdzdarbojās arī kādu no vietējiem vai ārzem totalizātoru vai bukmēkeri šiem te kantoriem? Tieši iespaidojot Dinaburgu spēles vai... Nu, kā tas notiek? Kā tev ir kaut kāda informācija?
Man ir informācija, ka Dinaburga spēlētāji vai kaut kur Dinaburga tur prezidents vai kā uz divam vai cik tur spēlēm bija uzlikta ļoti liela nauda ne Latvijai tieši, a kaut kur Azijas kantorās, kurā to aplīcināt ir ļoti grūti un sprognozo caur Azijas kantoriem jau. Dinaburga jau ne pirmu gadu strādāja ar to. Visi jau ilgu laiku caur futbolistiem un tā, kur es runāju, visi jau zinē, ka Dinaburg ir totalizatora komanda. Tikai nav reāli tā skandala federācijas viceprezidents Latvijas futbola federācijas Mežeskis kungs reāli nepierādīja to dokumentus. Viņš tikai pateica, ir fakti, ka UEFA komisija jau skatās un jau to viņam kā divus gadus par tad Dinaburgu un tā tālāk. Bet reāli, tas notiek ne tikai Latvijā, gan arī Krievijā. Man ir informācija par dažām spēlēm, gan tas notiek visur sarunas spēlēs.
Bet vai tas ir labi?
Principā, no vienas puses tas ir labi, no otras puses tas nav labi, tas ir ļoti slikti. No kādas puses ir labi, no tas puses jau... Principā, ir variants cilvēkam nopelnīt naudu. Mūsu grūtas laikos no tās puses. Bet protams, cits jautājums vajag nopelnīt naudu likumīgi. likums sakarīgi.
Jā. Bet tad, vai tev šķiet, ka, nu es saprotu, tad, respektīvi, futbolisti daļa kaut kāda, kas ir iesaistīta šajās te lietās, vai klubu vadībā, tad viņi, kāda ir tā motivācija, tad pirmais ir nauda, bet vai viņi tikai spēlē futbolu daļ tā, lai nopelnīt kaut kādu naudu vai tiešām kaut ko sakarīgi izdarīt vai pilnveidot savu meistarību un tāda veidā. Vai tik slikta ir šī te finansiālā, cik slikts ir tas finansiālais stāvoklis Latvijā, kad jāspēlē ir totalizators un jānodod spēles, tad principā tā ir tāda liela nodarība, kā tev izskatās?
No reāli, ja skatāties to spēles, principā Dinamburu taču viņu nenodavo, viņš taču vinēja to spēles. Pret Daugavu, kur teica, bija spēlē par tranzītu, vai kur viens viņi taču nenodēlo, viņi taču vinē, bet vinē ar to rezultātu, uz kuru viņi bija uzlikuši, uz vienu vārtu starpību. Tā, bet arī, ja skatāties, man grūti reāli spręst, es nedomāju, ka Latvija ir tik nabadzīga situācija. Sarunot, reāli teikt, sarunotas spēles notiek tad, kad vienai komandai vajag, piemēram, vai noņem tur, paņem čempionu titulu vai kaut kur UEFA kausa vai čempionu līga titula, tik tā ir zona vai neizkrist ārā. Tad notiek sarunotas spēles vai sarunotas spēles notiek, kad, piemēram, pirms čempionāta prezidenti paši spēlētāji, tā ir kā Morionet, kas spēlēja, viņi kā spēlētāji, viņi neko nevar izdarīt, tur visu lemi prezidenti vai kluba vadībā, viņi to visu lemi, viņi sarunās ar citiem prezidentiem un viņi tā tālāk jau.
Bet kā tad viņi pasaka šiem te spēlētājiem spēlēt tā un tā?
Nu tur kā, it kā jā, kaut kur pirms spēles, vai tur divas, vai cik tur trīs dienas pirms spēles vai treniņa, treneris vai kā tur teica, ka šo spēlu mēs nodevam, spēlēt neko var nevar. Bija tādi gadījumi Krievijā arī divas vai trīs gadus atpakaļ, kad Rostov spēlē par CSKA, CSKA spēlē izbrukumā, viņi cīnēs paši par čempionu titulu, daļa no spēlētājiem nodeva spēlē, daļa nenedova, pēc tavo Rostova dirtuvo bija arī Kaltiņš, toreiz Juris Laidon spēlē Rostova CSKA. Pēc tam bija baigas skandals un tā tālāk, bet arī nekāda pierādījuma nebija. CSKA prezidents Ginders bija studijā NTV, arī futbola apskata, korespondents žurnalists Utkins viņam prasē tā un tā. Žurnalista viedoklis bija, ka tā bija tīra nodeva. Ginders pēc tam viņam saka atbildēt, ka mēs spēlējam futbolu, mēs spēlējam pēc likumiem, mēs spēlējam.
Bet... Pēdējais jautājums. Skaidrs, ka tas nav pierādāms lietas,
jā.
Bet vai federācija izdarīja pareizi, ka viņi izslēdz Dinaburu no čempionāta? Tavs viedoklis.
Nu, reāli. Tā kā man Dinaburu nepatika, es domāju, ka jā. Bet reāli, principā, es nezinu, ko gribēja federācija pārīdīt ar šo savu gājienu, ar selēmumu. Laikam viņa gribēja, kāpēc pagājuši gadu, kad saka skandals par Windows neizmet ārā pagājuši gadu, kad bija skandals. Bija kaut kādas tur pārbaudēs lapsam vai kur. Viņš bija pats tam atstājies galvenā trenera amatu un tā tālāk.
Nu jā.
Idriksots pateica prezidents Latvijas futbola federācijas, man ir vēl zināmas kaut kādas komandas, man bija sarunas, bet viņš arī, es neuzināju, kas par komandam tas ir.
tieši tā, nu tas ir strīdīgs jautājums.
Yeah.
Es domāju, ka mēs šo te tēmu arī tā kā noslēdzam, es domāju, ka to visu došanu parādīs laiks, kā tas viss atrisināsies, jo... Emocijas ir lielas, pārdzīvojumi lieli, skatīsimies, kā tas viss iznāks palēnām gaismā, tāpēc, ka, nu, agrā vēl jau viss tiek uzzināts, vai?
Jā.
Pieskarsimies pavisam īsi kvalifikācijas pārspēles spēlēm uz pasaules čempionātu. Tātad divas spēles, tu jau vienu pieminēji, tātad Krievija ar Sloveniju, tad divas spēles izraisīja ļoti lielu ažiotēžu futbola sabiedrībā un gan līdzjūtējās, gan pat valdības līmenī, tieši spēlē īri ar Franciju, ja? Tātad, kā jums abiem liekas? Man jau šķiet es Slovenijas Krievijas spēli redzēju, tie ir veci, jau seni triki, futbolā, ja, nu,
protams, var strīdēties par kaut kādu morāli vai vēl kaut kas, ka tas ir fair play, tur nevar pakaitināt spēlētāju, bet nu tas arī ir, ja, ja tu spēlē un tu redzi, ka tavs pretinieks ir vājš, psiholoģiski, viņš ir traks. Ja, nu tad, nu kāpēc lai viņu nepakaitināt? Kāpēc? Jo skaidrs, ka līmenis fiziskais spēlētājos un došan meistarībā kaut kur līdzīgs ir. Un bieži vien izšķirās šis te jautājums, ka spēlētājiem psiholoģiskā noturība ir vai nu labāk vai sliktāk. Un došan uzvar tie, kas ir psiholoģiski mierīgāk. Kā tev, Vladimir?
Nu, principā jā, runājot, nu kā, runājot... Reāli, ja runājot par spēlēm, ja, jo, principā, bija intriga, ja, bet kā pateikt, viena spēlē, tāda Francija pret Iriju beidzas ar lielu skandālu, nu, tur bija redzams, skaties, es neieraudzēju, nu, tur tīrā roka bija Anri izpildījuma, un tur vēl offsides bija tā arī runāja, nu, un francuži tika uz to te pasaules čempionātu caur skandālu. Man reāli, man man nepatīk, kā tādi vārti man nepatīk, kad...
Domā, ka Francija neies.
Nu kā pat, nē, es domāju...
Viņiem kaut kā tas atmaksāsies, tā tev
nu, varbūt, principā man tā šī pāris arī reāli ne, kā, ne tā kā neinteresē, man interesē... Slovenijas pret Krieviju spēlē, jā, bet es skatos pirmo spēlē, bet tādās arī pēc grūta treniņa, un man pirmas, kad pirmā spēlē, kad rezultāts bija 2-0 Krievijas vadība, nevajadzēja mājas tos dabūt tu te vartus, pēdējā 86. Minūte, kad viņi ielaidīja. Tā arī jau toreiz vēl komentētāji arī teica, ja braukt uz izbraukumu ar rezultātu 2-0 vai uz izbraukumu ar rezultātu 2-1, tas ir ļoti liela atšķirība. Kā mēs arī ieraudzējām trešiem, tie arī bija it kā izšķirošie varti. Ja būtu, piemēram, es neticu, ka Slovenija varēja vinēt 2 vai 3-0 Krievijo mājas, tad nekad mūža nebija, nu, ticis tam. Bet 1-0 redzi, ka... Es, protams, šokā, es pateikšu tev tā, ja. Es kā par Krieviju fanu, ka Krieviju cilvēku, es tev pateikšu tā, ka Slovenija 44. Minūte atbildes mača guva vartus, es jau pēc tam, es uzreiz pateicu, ka tā arī beigsas rezultāts, ka Krievija neiesitīs. Jo, principā, tas nebija tā izlase, kurā... Spēlēja Eiropa čempionāta Gusa Hidinga vadība. Tur bija pavisam cita spēlētāja. Tie paši spēlētāji lidoja pa laukumu. Viņi spēlēja vispār nevarēja salīdzināt. Es nezinu, ko ar viņam tur, kas ar viņam notika.
Varbūt bišķiņ Dagons bija gaisā.
Varbūt arī. Ar Šavinu neko nevarēja. Bija tikai, nu kā to pateikt, kaut kāda skriešana un tādā idejas domas nekādas nebija tikai tā.
Bet ja skatās visu četras pārspēļu pārus, tad katrā pārī vairāk vai mazāk bija maziņš savu veidu skandāls. Un, Krieviem bija tās divas sarkanās kartiņas, un Hiddings arī bija neizpratnē par tiesnešu lēmumiem. Tad ir Īrija, Francija, tad ir Roka, tad Grieķija, Ukraina, tur arī savu veidu skandāls, bet iekšējais Ukrainā bija pa to, kad... Donbass arēna nebija pilna un pats Šahtjor prezidents bija gatavs pa pusotru miljonu nopirkt visas biļetes un pēc tam iztirgot pa lētākām cenām, jo tomēr tas biļets bija pieejamākam un biļetes cenas bija ļoti dārgas un, kā viņš teica, tad izšķirošā spēlē vēl federācija grib nopelnīt 4 miljonus, nu. Tas īpaši neradīja mājas sajūtu, un, kā jau arī teica treneris, kad viņam likās, ka viņi spēlē izbraukumā. Un vien kļūt tur izšķīra, principā, visu, teiksim, tā visu divu gadu darbu. Tas pats arī Krieviem. Jā, tu, principā, šīs izslēgšanas spēles izšķīra divus gadus, kur futbolis smagi strādājuši, ir no saviem klubiem, no savām ģimenēm, teiksim, tā ir braukuši uz izlases un pārstāvieši godam, un beidzās viss tas ar lieliem skandāliem. Un mans ieteikums būtu tāds, ka vispār tāds pārspēles nevajadzētu taisīt, kad viss izšķirās grupu turnīros, un es domāju, ka tas ir pilnīgi normāli. Šīs pārspēles rada lieku kaut kādu ažiotāžu, kas absolūti nav vajadzīgi un liekas spēles futbolistiem, jo futbolistiem tik un tā ir ļoti daudz ir tas spēles čempionātos un vēl plus pārbaudes spēles, kad viņas absolūti īpaši nav vajadzīgs. Bet man prieks par Slovēņiem. Viņi tomēr, teiksim tā, Krievijai iesit tos vārds uz ģertuvēm, ja, kas vienmēr ir ļoti, ļoti, ļoti komandu savu veidu šoku uztais, un ja paskatās, kā Zenīts, kad vinnēja UEFA kausu, kad bija bestrīga spēle 3-0 Marseļā, un ar šāviens tas pats 89. Minūtē, man to liekas, iesit 3-1, ja, iesit tos viens vārds, un beigās tad Zenītam, Marseļa saprata, ka viņa Zenītam iedeva iespēju, un līdz ar to Zenīts to izmanto, un visās nākamajās spēlēs viņš aizsauļa līdz finālam, un šeit tāpatās bija Slovēņiem. Viņi paši sev deva iespēju, un viņi mājās bija liels sagatavojuši laukumu, lieliski bija uzkurinājuši publiku, un viņi spēlēja kā vienots mehānisms. Bet runājot par Franciju, ja 2006. Gadu skatās, tad Itāļiem bija pirms turnīra ļoti liels skandals par pirktiem un pārdotiem spēlēm, un tāpat tās fināla turnīrā beigās bija tas butheads, kad Materazzi, teiksim tā, kaut ko ne tā pateica Zidanam, viņš, principā, izšķīra pasaules čempionātu, iesvieto tā galvu viņam krūtīs, un čempionu tituls nokļuva uz, aizgāja uz Itāliju, un šeit tas pats iespējams ar Franciju var nokļūt, kad visi pievērš blakus lietām, un futbolists koncentrēsies savai lietai futbolam, un iespējams, ka viņi varētu arī izšaut Āfrikā. Bet es kādā ziņā to negribētu, jo viens ir, kad man tā Francija varbūt īpaši nesimpatizē, bet otrs, kad tomēr tas godīguma principam jābūt ir arī šādā līmenī, jo bērni skatās, visi skatās, bet nu, skaidrs, tas ir cits līmenis, tur cits spiediens un citi līdzekļi tiek ieguldīti.
Skaidrs, paldies par komentāriem abiem kungiem, mēs aizējām īsā mūzikas pauzē un pēc tam atpakaļ ar pārskatu, ko saka Latvijas un raksta Latvijas presa par Latvijas futbolu kā tādu. Tad klausamies dziesmu, Metallica dziesmu, So What?
So fucking what? You
esam atkal atpakaļ uz pēdējām minūtēm raidījums Olē, Radio NAP 93,1 FM. Studijā Ģirds Mihelsons, Andris Rihards un mūsu eksperts Vladimirs Jakovļevs. Tā kā izrunājam pa daudzām tēmām un šobrīd pieskarsimies arī ļoti labai tēmai. Pēdējā laikā pēc virslīgas čempionāta uz preskonferences žurnālists aicināja Latvijas futbola federācijas vadību Mežets kungs, Skredeļ kungs, tāpat piedalījās preses sekretārs Mārtiņš Hartmans un arī bija Starkovs, jā, Aleksandrs, tātad izlases treners un tāpat galvenais sponsors virslīgā LMT prezidents Jūris Binde, ja? Nu lūk, un tur arī žurnālisti ļoti asi kritizēja čempionāta reglamentu, kad federācija pārkāpa noteikums un no gada gadījumā daži jautājumi man šķita pilnīgi nevajadzīgi, bet tas, ka reglaments ir ļoti, ļoti nepilnīgs un izraisās daļ tā arī strīdi, tam mēs arī piekrītam un katrā gadījumā pirms nākamās sezonas noteikti vajag paredzēt visus šos te moments un apsēsties domāt un pārkoriģēt, lai nav tikai tā, ka no gada uz gadu katru reizi tiek tikai izmainīts datums, gads, jā, no kur līdz kuram noteikti čempionāts un reglamentā nekāda labojuma netiek veikt. Un katrā gadījumā tādā sporta internetu portālā parsportu.lv www.parsportu.lv ir ļoti interesanti raksti par tieši par šo te tēmu, kad Latvijas futbola federācijas reglaments ir ļoti nepilnīgs un tur cik es saprotu, tad spļāviens uz pašu reglamentu virsū, un tur ir trīs daļas, un dažādi notikumi ir aprakstīti, sākot jau no 2004. Pat 2002. Gada, kur tur ir bijuši dažādi pārkāpumi, un nu, katrā gadījumā tagad mums ir 2009. Gads, un mums vēl aizvien šādi te pārpratumi rodās, jā, nu, tad tomēr es iesaku apsēsties un kārtīgi to visu izpētīt, jā. Tad nākošā lieta, šur tur presē parādījās visādas lietas par futbolu, kur Indriksona kungs izsakās, tad viena no interesantākajiem rakstiem ir tieši Delfi portālā, Krievu versijā, tad Krievu Delfi versija un tur sadaļa sports un sadaļa Premier Liga, tad Premier Liga, kur ir vairāk pa virslīgu rakstīts un tur arī Indriksons tā kā izsakās arī divās daļās intervijā par totalizatoru skandalu, par Dinaburgu un dažām citām lietām un, protams, arī par savu darbību un saviem plāniem. Un virsraksts pēdējiem rakstam otrai daļai ir tas, kad Indriksons saka, kad pēc idejas viņam sen jau vajadzēs aiziet. Tā kā tāds interesants lietas, ko var palasīt internetā un paskatīties viedokļus, protams, tas viss ir analizējams un domājams līdz, bet Andrim arī ir prātā viens arī par reglamentu attiecināms atgadījums, kas mums pašiem gadījās 2008. Vai 7. gadā? 7. gadā.
Jā, 7. gadā mums interesants fakts gadījās un bija tā, kad mēs ar Zibens Zemesardz abas divas spēles nemaz nenospēlējām, jo uz otro spēli viņi savu iemeslu dēļ viņi neatbrauca, viņam bija saplīsts autobus vai kaut kas tam līdzīgs, un tad bija reglamentā punkts, es šobrīd nepateikšu, kurš numurs bija tam punktam, bet viņš tagad ir izņemts ārā. Un bija tā, ka ja komanda neierodas uz spēli un saulēcīgi par to nepaziņo un nav iepaša iemesla, tad komandai, kura organizē to mājas spēli, pienācās naudas kompensācija. Tas ir pirmkārt par ierēto stadionu, par cilvēkiem, kas ir iesaistīti organizēt spēli, apsardze, medicīnas personāls un tā tālāk. Un tāpat tas arī atsevišķi naudas sots. Un to piešķir tai komandai, kas uzņem, respektīvi futbola skolē Met Latvijas universitātes komandai no Zibens Zemesardzes. Un mēs, protams, uzrakstījām oficiālu vēstuli sacensību daļai un iesniedzām viņu, protams, vēstulei atbildes nekādas netika, atbilde nekāda netika rakstīta un līdz ar to es pats devos un noskaidroju situāciju, kas un kā tur tas viss notiekās. Un tad, protams, sacensības daļas cilvēki teica, jā, ka tāds punkts ir, bet lai neradīt nekādas pārpratums, tad mēs vienkārši viņu izņemsim ārā. Un līdz ar to tad mūsu tā prasība nav vairāk vērā ņemama, jo punkts ir izņemts. Jā, un tas ir tāds, ja to man pateikt,